Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelimiz dowam etdirýär. NATO-nyň gorunmak ministrleri Brüsselde 2 sany komanda merkezini döretmek baradaky planlaryny tasdiklap, 2 günlük duşuklaryny jemlediler. Olar bu komanda merkezlerini harby ýaranlygyň üýtgeýän howpsuzlyk ýagdaýlaryna jogap diýip atlandyrýarlar. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 19 fevrallaky duşukda çykyp gürläp, ýaranlaryň Irakda gatnaşygyny hem güýçlendirmegi planlaşdyranlygyny aýtdy. Ministrler gepleşikleriň birinji gününe guramanyň 2 sany komanda merkeziniň döredilmegini tasdik etdiler. Bu merkezler Evropanın çəginnək qosunları çalasın yağdaydı, onun onu geçirmek mümkünçülüklerini giyin eltmeli. Kontinent bilen demirgazık Amerika arasındaki deniz kanallarını qorumağı maksad edin yer. Logistika, qoşmosu güç ve xarub mobillik üçün qurulan təzə komanda merkezi NATO-nın krizisleri öz vaqtında, öz yerine ve doğru güç bilen qaytoğul vermeğine şert dörödör deyip Stoltenberg 14. fevrarla etdi. Şeýle de NATO agzalary täze kiber operasiýalar merkezini ýola goýdylar. Ol başga zatlar bilen bir hatarda harby haker hüjümlerini garşy durmagy ýardym eder. Ýewropada howpsuzlyk ýagdaýlary üýtgedi. Onsoň oňa NATO-nyň jogaby hem üýtgedi diýip Stoltenberg sözüniň üstüne ýetirdi. Ýaranlyk sowuk uruş döwründen bäri 33 komanda merkezinde işleyen 22 000 işgärini azaldyp 7 merkezde 7 000 çemesi işgäre getirdi diýip baş sekretar aýtdy. Ministrleriň iýun aýynda boljak indiki duşuklaryna zerur bolan möhletler, yerleştirilecek yerler we artdyrylan işgärleriň sany barada karara gelmeklerine garaşylýar. Bu çareler Ortiyetin 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim sewitini ele geçirmegi, günnogor Ukrainadaky regionlar elle saklaýan separatistlere gollaw bermegi bilen bagly meseleler üstünde Moskwa bilen NATO-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha beter dartgynlaşmagyndan soň görülýär. Kiýew güýçleri bilen Ortiyetin gollawyndaky separatistleriň arasynda barýan uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10,300-den gowrak adam öldürildi. Stoltenberg 19 fevrarlı ödünün Ortiyetin daşarı işler minister Sergey Lavrov ilen 16-18 fevrarlı Germaniyanın München şehrine geçirilecek hukupsuzluk matlakatını duşmakçı olayanlığına etdi. Dartkınlıklar güyüşleniyen vaktinini diyaloglar hasım yokum deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Irakda bolsa baş sekretarın tasdiklamagyna görä gorunmak ministerleri NATO-nun təlim beriş misiyasını planlaştırıp başlamak kararına geldiler. Ol bu misiýanyň her iki täzim beriş tagallalaryny hasa durnukly ýagdaýa getirjekdigini belledi.